An eus siou e vo kojet divarben an mil deoz kenta. Ar c'hontskrid a zo bet e daouvilugen divarben an mil deoz kenta, hag e oa renet ar strolad hag an imzonje war an drasin, triwer den, skiantourien, psikologourien, tud hag a labour gant ar vugoal, renet e oa gant Boris Cyrulnik, hag a zo neuropsychiatre, medicine neus ar speret hag adale gant neurologiez. An eus petra e an mil deoz kenta sein, trimisiad dive ar prantad dougen hag diou vloav eus kenta ur bugel. A perag e a bouez ar prantad sein, pegur e ur prantad e lar ma nem ziro ar babik, hag a drugare da ze en em zanto e zurente, hag e c'hello bea un den gour kempouez et mad. Neus ar c'hounskrid a zo berentet gant ar strolat sein, alar e daou kemer amzer da respond da ezomou, da jilaou a da respond da ezomou ar babik, hag e faot fede e gafe ur bugel en un diwalerez a strol, a dalek ur bla e chomfe, pe an tad, pe ar vamm e pad ur bla, bon, pez neke greit roaz, gant ar politikourien. Hag faot ar ade ive ve fer plas brasor evit ar babiget ar gevredigez. A fet de CV nadur ive, ar bet CV nadurel, ar zon adegou, ar cinema, a levra oegou, beva astrol mior gant ar babigou a gargeren. Eve fez tumet ive an dud d'andrasin. Penons rei surente ar muia posup d'ar vu gwalsin. Dreistol kemer e kon ar vu gale o deve diez amantou e giz ar bu gwal hag a zo an pechet. Bu gwal hag o deus keren o deus kudenou arhan, pe kudenou psikologel, mem estra ez eus pemzek dregan eus ar maouezet hag ar an diwaskaden gout deor gant e digez. An aout gwelor ar kudenou sein a chikour muior, ar geren, ar mammou, ar babigousin, hag egisin e vo gwelor, en imzanto gwelor ar vugwalsin pa kreskin hag eteu indave atud gour ez mad hag ez ar gevredigez.